до влади. А хто буде керувати країною? Є ж професійні моменти. Тому треба враховувати і цей аспект, тому що країна, є проблема політики, є проблема революції, є проблема державного управління. І є запит на те, щоб управління було ефективним. Ефективність може забезпечити тільки ті управлінці, які знають, що це таке, що таке професія. Я думаю, Ющенко робить правильно, коли він поєднує політичний аспект і професійний аспект. От на прикладі силових структур ми бачимо, політики очолюють ці міністерства, вони призначають професіоналів, і політичне керівництво, воно несе відповідальність за те, як будуть діяти професіонали, як буде діяти той же генерал Москаль, який є профі у міліцейській справі. Але це вже не проблема Москаля, це проблема Луценка, який запропонував Москаля стати першим самим міністром внутрішніх справ, і Луценка несе політичну відповідальність перед виборцями, перед своєю партією, хоч він зараз і вийшов із партії, перед Ющенко і таке інше. Так що це дуже акуратна, тонка, дуже делікатна справа поєднання професійного і політичного. І тут так, з одного боку, неможливо, щоб зараз держава стала трофеєм нових політиків. Ні в якому разі не потрібно перетворювати державне управління у трофей нової політичної сили. В кінець кінцем в Європі професійний апарат зберігається, політики міняються, приходять міністри політики тих чи інших партій, але зберігається професійне ядро. І з другого боку, але і не треба теж забувати про те, що треба і акуратно ізбавлятися від тих професійних кадрів, які себе заплюмували або злочинами, або нехтуванням суспільних інтересів, національних інтересів і працювали на себе, а не на суспільство. В кінець кінцем у попередньому політичному режимі були різні люди. Були ті, які служили режиму, а були ті, які служили народові і державі. Це теж треба враховувати.
Дякую, пане Карасьов. Пане Каспрук, чи ви будете продовжити дискусію?
Я хотів би так продовжити.
Так, прошу. Хотіла звернути увагу ще на кілька аспектів. Давайте ви спочатку продовжите.
Добре, я хотів би більш чітко, можливо, сформулювати своє, так би мовити, вислів інтелектуальна безпека. З моєї точки зору, інтелектуальна безпека будь-якої держави – це є селекціонування непрофесіоналів на ключові місця. Це є селекціонування дутих докторів, академіків, членкорів, людей, які...
Ні, це немає. Є проблема держслужби.
Ні, я хочу закінчити.
Є проблема держслужби, є проблема меритократії.
Ні, так? Пане Вадиме, я хочу закінчити свою думку, а потім ви будете свою думку.
Є екзамени. Ні, ну давайте ж ми...
Я ж мовчав, коли ви говорили з цим...
А ви могли б перебивати,
я не хочу вас перебивати.
Ви попробуйте мене перебити.
Ні, ну це я можу зробити запросто. Значить, справа тим, що я хочу сказати, що неінтелектуальна українська влада, яку очолював Леонід Данилович Кучма, зробила все, що масово виїхали люди вчені за кордон, які працюють на інші держави, які зараз не приносять інтелектуальну користь для України. Я думаю, що це, в першу чергу, є те, що оголило кадрові ресурси України, і тому, можливо, дійсно Віктор Ющенко змушений вдаватися до пошуків в одному колі. Далі, що таке кадровий номенклатурний резерв? Я б хотів підкреслити, можливо, парадоксальну річ, яку, можливо, інші не звернули увагу, чи пройшло пост їхню увагу. Хочемо ми цього чи не хочемо, є одна дуже цікава річ. Я скажу про неї вперше, про це ніде не писав. Ющенка Віктора Андрійовича висували, по суті, ті самі люди на цю посаду, які висували і президента Леоніда Кучму. Я маю на увазі, говорю про ту групу людей, серед яких є Іван Плющ. Я всю цю групу, можливо, не знаю, але про Івана Плюща всі прекрасно знають, що він був ініціатором від Чернігівщини провести Леоніда Даниловича Кучму на посаду президента. Далі, якщо ми говоримо про Віктора Андрійовича Ющенка, ми прекрасно знаємо, що його патроном довгий час був гетьман, який допомагав йому, який просував, і це також ніхто не може заперечити. Я не хочу ставити під сумнів інтелектуальні чи професійні якості Віктора Андрійовича Ющенка. Але якщо ми вже говоримо про номенклатуру, я говорю про номенклатуру в доброму значенні цього слова, так давайте говорити те, що вона не є. Не міг просто так хлопець із Хорунжівки, перестрибуючи по багато щаблів, дуже легко потрапити на провідні посади в Київ і так далі піти нагору. Людина, яка не має підтримку від системи, вона її гасять. І в мене є маса прикладів, як людей не менш достойних просто гасили на будь-якому етапі їхнього номенклатурного, я б сказав би, знову розвитку. І це є факт. Як люди з кола які інтелектуально, інтелігентно не могли ніколи пробитись, не могли захиститись, тому що їх гасили люди, які мали, які використовували принципи соціального протекціонізму. Про це я теж можу далі сказати.
Я буквально два слова. По-перше, при чому тут Плющ, якщо Ющенка вибрали на виборах і підтримували люди? По-друге, вибирають в політики не інтелектуалі, вибирають політиків. Інтелектуали хай служать науці. В Академії наук очолюють інститут академічний або пишуть статті. Вибирають політиків, а не інтелектуалів. Ось в чому річ.
Дякую, панове. Одну секундочку, ми вашу бурхливу дискусію перервемо дзвінком нашого слухача, ага, який дозвонився до нас. Просимо вас.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Вітаю Віктора Каспрука, особливо із газети «Час Тайм». Значить, в мене питання і до Каспрука, і до Карасьова. Так, от ви говорите про еліту і говорите, що політиків треба обирати. Пане Карасьов, ви читали книгу Виноградова, Анатолія Виноградова, «Повість о братях Тургенів». Там дуже чітко, ясно сказано, як важко зробити державного діяча, що його робити треба дуже багато поколінь, 3, 4, 5 в середньому державного діяча. Ви сьогодні говорите, що можна взяти хама десь з якогось далекого хутора і витащити зразу президенти. Ми вже мали таких президентів, Кучму, Кравчука, і ще будемо мати дуже довго і дуже довго мучитись, і ніколи не вийдемо ми з цієї біди. Я вас питаю, подумайте про ту еліту, і в ваших словах оця еліта повинна народжуватись у ваших діях, ваших оцінках, вашому аналізі. Думайте, аналізуйте. Не може бути сьогодні бидло, а завтра президент. Не може. Такого ніколи в світі не було і ніколи в світі не буде. Дякую за увагу.
Дякуємо.
Дякую за запитання. Ну, по-перше, про книгу Виноградова не читав, але я багато читав Парето, Роберта Даля, що стосується і циркуляції еліт, і формування політичних еліт, тому що я за фахом політолог, а не літеровід. Це по-перше. По-друге, ви маєте на увазі бидло, який з хутора, це новий президент чи що? Так він у 90-х роках пройшов дуже серйозну школу професійну, як фінансист, як голова Національного банку, як прем'єр-міністр. Ви що, забули про це? І як опозиційний політик. Це вперше в Україні опозиція, сильна опозиція прийшла до влади. І це причому в якому супротиві, який супротив влада чинила цієї опозиції. Так що це що? Це з ніоткуда? Чоловік із ніоткуда, або як? По-третє, я якраз і казав, що для України це дійсно виклик. Тому що в Україні нема системи підготовки еліти. Тому що партійна система, у нас немає партійної системи, яка формує, селекціонує еліти. Я читав свого, рекомендую вам почитати, якщо ви не читали, книгу Меггі, яка присвячена Маргарет Тетчер. Так ось там описано, як вона пройшла всі щабелі, внутрішні партійні щабелі консервативної партії. Починала з районного осередку партійного, потім була в тіньовому кабінеті міністрів, міністром науки, потім була в кабінеті Хіта, Едварда Хіта, який був очолював кабінет міністрів Великобританії, була міністром науки, потім стала прем'єр-міністром. Розумієте, вона пройшла у своїй партії щабелі внутрішньопартійні, а потім і урядові щабелі. І тоді вона стала повноцінним прем'єр-міністром. У нас цього немає, тому багато в чому прийдеться вчитися по ходу. І Юлія Тимошенко, і Віктора Ющенка, як президенту новому. Але ми маємо тут теж зважати на те, що звідки ми візьмемо 3-4 покоління управлінців, які готувалися. Де у нас вищі партійні школи? Вищі партійні школи, вони були при радянській владі. Де вони зараз? І де ці люди, які очолювали країну? Так що давайте зважати теж на це і допомагати владі, а не огульно критикувати і казати, що хтось звідки там і там не допомагав або допомагав. Це непогано, що допомагали Віктору Ющенку. Якщо він на своєму шляху зустрів добрих вчителів, то це тільки підкреслює, що народ у своєму виборі цього президента не зробив помилку.
Дякую, пане Карасьов. Прошу, пане Каспрук.
Ну, по-перше, я хочу подякувати нашому слухачу про те, що він згадав газету «Час Тайм», яку видавав доброї пам'яті В'ячеслав Максимович Чорновіл, яка, з моєї точки зору, була одною з найкращих газет українських в Україні і найкращим проєктом В'ячеслава Максимовича Чорновола. Далі я б хотів сказати одне. Дійсно, що в нас, можливо, є дефіцит кадрів. Але мене дуже дивує, я не хочу образити нікого, що вже третій президент є виходцем з села. В принципі, в нас є маса людей, які мають підготовку, які є аристократами духу не в одному поколінні, і яких до влади принципово не залучають. Я можу, звичайно, з паном Вадимом, так би мовити, дискутувати довго на цю тему. Я розумію, що він не прийме моїх, так би мовити, аргументів. Але я хотів би сказати одне, що коли Леонід Кучма захопив Київ як трофей, коли сюди приліз сусідні петровці, вони зруйнували ту політичну ауру, яка навіть була в Україні за радянської влади. Це була столиця. І влада, еліти із регіонів, вони кооптувалися в столичну владу. За Кучми відбулося навпаки. Вони замінили столичну владу на владу регіональну. І, до речі, я думаю, що це теж дуже складне завдання для Віктора Ющенка – зробити знову київською владою, столичною, а не владу одного, двох чи трьох регіонів.
Я прокоментую. Ну, по-перше, якщо аргументи серйозні, то я з ними погоджуюсь завжди. Це по-перше, якщо це аргументи. По-друге, а що тут такого села? Да, Україна – це сільська нація, вона з села вийшла. Тому що міста в Україні, на території України, були або російські, або польські. І те, що сьогодні на хвилі помаранчевої революції до влади прийшли сільські хлопці, перш за все Віктор Ющенко, це свідчить про це, що українська нація, вона вийшла з села і стала міською нацією. І середній клас Києва і інших міст, Харкова, Одеси, я вже не кажу про Західну Україну, свідчить про те, що відбулася Україна як міська нація. Як середньокласова нація, яка середньобуржуазно має соціальну основу, а середня буржуазія знаходиться в містах. Оце по-перше. По-друге, оцю Ющенка і у Кучми, так, з цього село-міста є дуже важливі, скажімо так, переваги. Є. От візьмемо Кучму як виходця з села, але він ракетчик. Так, це космос, це друга мировоззріння, свідомість, так? І світогляд. Це теж, да, це світогляд, так? І це, так сказати, теж виходить за рамки села, сільської свідомості, сільського світогляду, який є локальним світоглядом. Ющенко, окей, він виходить із села, але він фінансист. Він мислить глобально. І це дуже, дуже цікава ідея, дуже цікава така ознака. З одного боку, він сільський і дуже у цьому сенсі любить Україну, українські консервативні цінності, сім'ю, музеї, культуру. Це дуже важливо з точки зору культурної ідентичності нації. Але з другого боку, він фінансист, він мислить глобально. Він каже, гроші немає географії. Я можу з цим не погоджуватись, але не можу не погоджуватись із тим, що дійсно він мислить уже не локально, а глобально. І в цьому сенсі він нормальний президент. Він може спілкуватися з любим іншим президентом Європи, Росії, США. Тому що ці лідери великих потужних світових держав теж мислять глобально. Так що в тому, що це є виходці з села, і в тому, що Ющенко є фінансист, і в цьому сенсі глобаліст, тому що грошей дійсно немає географії. Це дуже є сильний мікс, який може створити сильного лідера. Але ми маємо тут його і критикувати, якщо по ділу, і підтримувати.
Дякую, пане Карасьов. Прошу, пане Каспрук, відбивайтеся. Ну, не забувайте, що ми про пріоритети нової української влади говоримо, закругляєте.
Я нічого не маю проти українського села. Українська нація вижила завдяки селу. Це було її коріння, і очевидно, що це є так. Я просто говорю просто інакше, що лідери виховують кілька поколінь інтелектуальної інтелігенції. Як це було, до речі, до революції, як готували кадри спочатку сім'їх інтелігентів, а потім їх висували. От, до чого? І я нічого не маю проти Віктора Ющенка. Я так само, як і ви, виходив на Майдан, я так само переживав. Я, будучи кілька днів за кордоном під час помаранчевої революції, спілкувався з італійцями, розповідав їм про нашу країну і був подивований те, що вони знали, що у нас відбувається. Я говорю по-інакше. Я говорю, що тепер уже, як Ющенко переміг і перемогла демократія, ми маємо готувати справжні кадри, ми маємо готувати людей, які можуть підхопити прапор українства, і вони мають бути підготовлені, професійні і бути бійцями, що не завжди відчувається в команді Віктора Ющенка.
Дякую, пане Каспрук. Панове експерти, я пропоную вам зосередитися, може, ще на кількох аспектах нашої нині основної теми «Пріоритети нової української влади» і поговорити ось про що. За останній час зі своїм баченням контурів і принципів нової державної політики виступили майже всі чільні державні діячі, посадовці нової влади. Чи можна вже говорити про певний цілісний стратегічний проект нової України, згенерований новою владою? А якими виглядають контури такого цілісного проекту, пане Карасюк?
Ви дуже влучно і вчасно сказали про контури. Тому що я б не казав, що є вже якесь чільне таке знання того, якою має стати Україна. Але є перспективне бачення, є перспективна лінія, якою Україна має бути, в якому напрямку вона має рухатись і перетворюватись на 5-10 років. По-перше, це безумовно інтеграція до Європейського Союзу. Членство Євросоюзу – це кінцева мета, місія, якщо можна так сказати, місія з великої букви, нового президента, президентства як владної інституції, як держави. Україна орієнтується на Європейський Союз, на те, щоб стати повноцінним членом об'єднаної Європи. Україна – європейська держава, і ці вибори показали, що Україна є прихильником європейських цінностей. Це демократія, демократичні права і свободи, перш за все виборчі права і свободи, економічні свободи. Але Україна має ще багато зробити, щоб стати невід'ємним членом європейської сім'ї. Об'єднаної, єдиної Європи. Але це дуже важлива задача. І більше того, це не зовнішня політична задача, завдання. Це орієнтир і для внутрішніх перемін, для внутрішніх реформ. І вони стосуються не тільки там соціальних стандартів, економічних стандартів, не тільки стосуються споживчих якихось проблем, а це стосується і типу держави, і внутрішньої структури. О, по-перше, от членство в Європейському Союзі і взагалі Європейський Союз – це великі повноваження місцевих громад, місцевих влад. Таким чином і Україна має дійсно орієнтуватися на те, щоб місцева влада, муніципальна політика, місцеві громади мали вплив на політику. І тоді, можливо, не потрібно буде по партійним квотам призначати губернаторів. Тому тоді, можливо, губернатори взагалі не будуть мати такі повноваження. А ці повноваження перейдуть до місцевих громад, яких буде обирати населення, будуть громади обирати, муніципалітети, мерів міст. І в цьому сенсі більше буде економічних свобод знизу. Тобто низова демократія і у цьому сенсі зміни в адміністративно-територіальному устрої країни, це є не просто, так сказати, реформа, щоб зробити там державу краще, а це європейський орієнтир, який має орієнтуватися на те, що Україна буде європейською країною, буде у єдиній Європі, де неможливо не мати повноваження місцевих громад. Це стосується і структури економіки. Європейська економіка має зараз такий постіндустріальний характер. Це інноваційна економіка, економіка науки. Це, по-друге, середній бізнес, дрібний бізнес, так? Сфера послуг. В цьому сенсі Україна має перекоси. У нас все-таки більше індустріальна, така традиційна, більш пострадянська економіка. Так, і в цьому сенсі нам треба міняти, якщо ми йдемо до Європейського Союзу, міняти і економічну базу, економічну платформу держави. В цьому сенсі треба більше потрібно балансу між економікою крупною і середньою економікою, середнім бізнесом. А це значить, що будуть пріоритети між регіонами. Тому що якщо буде середній бізнес, то більш рівномірно будуть доходи і налоги формуватися на заході України, в центрі України, на сході податки. України і податки, угу. Да, і доходи, і статки, податки і статки. Так? Тобто це дуже важливо, тому що міняється підхід до державності, до економічної, адміністративної, політичної структури держави. Якщо ми йдемо до Європейського Союзу, тоді потрібна політична реформа, де уряд формується, в Європі уряди формуються на коаліційних засадах, у ході парламентських виборів, на базі політичних партій. Тобто це за собою євроорієнтир або членство в Європейському Союзі несе за собою дуже сильний мотив і стимул для внутрішніх перетворень. Ось у цьому сенсі контури проекту є. Ну, ще є тема реформи силових структур, реформа воєнно-політичної організації країни, пов'язаної з інтеграцією до євроатлантичних структур, перехід на нові військові політичні стандарти, політичний контроль, парламентський суспільний контроль за армією, за силовими структурами. Тобто, оце є проект. Зараз важливо, щоб в суспільстві набував більш, скажімо так, рельєфного виду проєвропейський суспільний консенсус. І ось у цьому сенсі влада повинна працювати, і має бути довіра до влади, тому що на кон поставлено дуже багато. Ставки у цій політиці дуже високі. І якщо уряд і нова влада не справиться зі своїми завданнями, це дуже буде великим розочаруванням, у тому числі і з точки зору європейського шляху.
Дякую, пане Карасьов. Прошу вас, пане Каспрук.
Дійсно, ми можемо говорити про контури нової влади, про вибір пріоритетів. Україна, на мою думку, зараз дає перший іспит на шляху до Європи. Я не хочу, так би мовити, акцентувати увагу на всіх ділянках змін, які мають відбутись на Україні. Але, для прикладу, треба, можна сказати таке, що ми дивимося, що пан Юрій Луценко вже якийсь час керує міліцією, і чомусь не поставив таке питання, що міліція, котра була створена радянською владою для захисту саме її інтересів, а не інтересів народу, продовжує існувати далі. Чомусь не було поставлено питання, що в жодній країні Європейського Союзу немає міліції, а є така професійна правоохоронна структура, як поліція. Тому мені здається, що, звичайно, можливо, справа не в назві, а в тому, що треба змінити пріоритети.
Прошу.
От, пріоритети підходів, що міліція, яка, ми знаємо, за часів Кучми катувала людей, яка часто виконувала самі брудні функції в державі, вона не має права залишатися в тій постаті, яку вона має зараз. Якщо ми змінили навіть політичну особу на її чолі, це не означає, що ми не маємо змінити саму їх структуру. Вона має слугувати людям, там не має бути побоїв, там не має бути силових рішень, у нас не має бути стільки людей, ув'язнених в тюрмах, тому треба підходити до прав України, українців з іншими мірками.
Дякую. Панове, мені підказує звук оператора, у нас є слухачі з Британії. Ми так. Слухаємо вас, просимо.
Так, добрий вечір.
Добрий вечір.
Я постійний слухач, Василь Семак, Ноттингем. Чи не думають присутні гості у вас там, що нам треба було би працювати вперше над українським народом вступ до Європейського Союзу? Ми знаємо, що дуже велика частина є проти цього. Спеціально східні області. Чи не варто нам працювати в першу міру над українським народом, а тоді йти в Європу? Дякую.
Дякуємо, пане Семак. Дякуємо. Прошу,
дуже,
пане Карасьов.
Дякую за запитання. Дійсно, варто. Але тут це проблема курки і яйця. Потрібно йти в Європу і працювати з народом, щоб народ бачив, що мета Європейського Союзу, що європолітика, внутрішня і зовнішня політика, приносить перші результати, перші плоди. Тоді не потрібно спеціально працювати інформаційно-пропагандистськи з народом і пропагандистськими методами переконувати людей, що Європа – це добре. Якщо буде внутрішня європеїзація, якщо народ буде бачити, що європейська політика Віктора Ющенка, політика влади взагалі приносить плоди, що країна стає іншою, що життя стає кращим, що споживання стає більшим, доходи більшими, тоді не потрібно спеціально проводити піарні кампанії і говорити, що Європа – це добре, а щось погане. Тоді народ сам буде безпосередньо бачити, що Україна є невід'ємною частиною об'єднаної Європи.
Дякую, пане Карасьов. Прошу, пане Каспрук. Ми якраз наближаємося до підбиття підсумків. От, будь ласка.
Ну, я, мабуть, зразу відповім і, там, так би мовити, підіб'ю підсумки того, що ми говорили попередньо. В часи Леоніда Кучми ми часто дискутували про те, що Україна має української ідеї, національної ідеї. І це всім видавалося за велику трагедію. З приходом до влади Віктора Ющенка ми тепер уже маємо таку національну ідею, яку можна визначити як шлях до Європи. Зрозуміло, що цей шлях буде тернистий, довгий, і, як правильно сказав слухач, в Британії, можливо, це має бути пріоритетом, так само, як і вступ до НАТО. Але це не має перекреслити те, що український народ має жити добробутно, а поки що ми живемо у тій же ситуації, як при радянській владі. Коли народ прекрасно знає, що він не може заробити на достойне життя, а влада робить вигляд, що людям платять достойно. Оця диспропорція між шкалою цін продуктів і зарплатами, і платнею за роботу, яку отримують люди, це є один із тих підводних камінів, на якому так само може спіткнутися сучасна влада. Такого бути не може. Не може, наприклад, квартплата займати половину, а то й більше середньої зарплати, або бути більшою, ніж сама пенсія. Я думаю, що всюди в пропорцію треба ліквідувати. Якщо цього не буде зроблено, про який шлях до Європи можна говорити? Далі, чому ми маємо отримувати 10-20 разів менше за роботу, ніж в Європі? Про яку Європу може говоритись? Треба вирівнювати ціни, вирівнювати зарплати і не тільки йти до Європи, як в сенсі свободи слова, а свободи діяльності. Мені здається, що це є найголовнішим зараз.
Дякую, пане Каспрук. Панове, у нас ще 5 хвилин, і хотілося б почути ось у контексті концептуальних заяв нової української влади і трансформації її виконавчих механізмів. Чи йдеться про те, що все ж створюються фундаменти для формування якісно нової політики і якісно нової методики управління? Коротко, будь ласка, пане Карасьов.
Якщо користуватися вашими виразами, то дійсно створюються умови для нової якісної політики. Але шлях від створення умов до дійсно якісно нової політики не дуже короткий. Тим більше враховуючи, яку спадщину радянську, пострадянську отримала післяреволюційна влада, нова влада і післяреволюційне українське суспільство. Шлях буде непростий, він буде тяжкий. Тому треба зараз, з одного боку, прискіпливо відслідковувати діяльність нової влади. Суспільство вже не дасть владі сьогодні бути самі по собі, і це дуже важливо. А з другого боку, суспільство теж має все ж таки розумні, раціональні, моральні дії влади підтримувати. Тому що без народної підтримки, без підтримки суспільства, влада буде слабкою. І дефіцит сили вона буде компенсувати традиційними адміністративно-силовими ресурсами. Так що перед новою владою, перед українським суспільством виклик. Але виклик – це у сенсі Арнольда Тойнбі – це і стимул. Тому нові виклики для нової влади, європейські, на європейському напрямку, в європейській політиці, на російському напрямку, внутрішні виклики, це має служити не тільки, це має служити і стимулом для того, щоб вирішувати історичні питання, які стоять сьогодні перед країною. Якщо ми їх вирішимо, ми відбудемося як потужна, сильна європейська нація. І оця мета, вона має бути сьогодні таким зірцем і масштабом як для суспільства нового, так і для нової влади.
Дякую, пане Карасьов. Пане Вікторе Каспрук, коротесенько, ви теж сповнені оптимізму?
Я є оптиміст, але оптиміст песимістичний. Значить, на мою думку, з'явився шанс для змін. І все залежить від того, як цим шансом скористається Віктор Ющенко. Я говорив критично не тому, що я хочу, щоб режим Віктора Ющенка впав. Навпаки, я хочу, щоб всі пріоритети змін були поставлені саме зараз, а не через рік, коли буде пізно. Тому що Віктор Ющенко має досить сильних опонентів. На цих опонентів працюють серйозні аналітичні структури. І програш Віктора Ющенка може стати програшем всього українського народу. Я дуже не хотів би, щоб це так трапилося.
Але я проти, щоб був режим Ющенка. Не потрібен режим. Потрібна нормальна європейська держава і політична система. І главою держави має бути Ющенка, якого обрав народ. Так що без режиму, а з сучасною європейською політичною системою і державою.
Дякую, панове експерти. Дякую вам за участь у прямому ефірі. Дякую теж шановним радіослухачам. На хвилях свободи в прямому ефірі «Про і контра» звучала дискусія на тему «Пріоритети нової української влади». У студії «Радіо Свобода» працювали експерти-політологи Вадим Карасьов і Віктор Каспрук. Вела ефір Надія Степула. Мені допомагав звукооператор Михайло Петренко. Всім зичу успішного тижня, який розпочинається. Залишайтеся на хвилі свободи.